Dobré dopoledne i ode mě, milé sestry, milí bratři. Abych nezapomněl, hned na začátku vyřizuju pozdravy, které jsem přivezl z brněnského sboru Betanie. A chci na začátku říct, že vnímám, když se dívám do těch prožitých řad, prázdninový čas, ale já jsem si to tento týden vynahradil, protože jsem byl jako obvykle na katolické charismatické konferenci v Brně na výstavišti v největším pavilonu ve tvaru sálu. Tak ve čtvrtek nás bylo, že prý asi 3 500, v pátek potom nějak přes 4 000 a v sobotu už jsem tam nebyl, ale to ještě bývá víc. Tak to je tam potom, když zazní pořádná kapela a těch a tolik lidí spontánně zpívá a chválí, tak to je něco. Tak to bych vám přál zažít. Ale vůbec, nejenom ty chvály a to množství lidí, ale velmi zajímavé věci tam člověk uslyší. Já budu dnes mít trochu jiné kázání než obvykle. Nesouvisí to s prázdninama. Já jsem tady před měsícem mluvil o tom, jaký charakter měla první církev v Jeruzalémě po seslání Ducha Svatého. A u toho tématu Ducha Svatého chci zůstat i dnes. Už kdysi jsem si vypisoval z knihy Skutků, jak se Duch Svatý projevoval v knize Skutků. A dneska bych vám to chtěl nějak představit. Takže nebudu vykládat postupně ten text z Římanům 8 od 5. verše, který vedle jiných textů nám něco odkrývá o Duchu Svatém. Jsou tam velmi důležité věty, které mnozí znáte z paměti, že kdo nemá Ducha Kristova, není jeho. Nebo že ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, mají náklonost k tomu, co je duchovní. A další věci najdeme v 5. kapitole Galackým a v 5. kapitole Efeským. Také jsou tam stati o Duchu Svatém. Já zůstanu u textů ve Skutcích. Skutky popisují, jak Duch Svatý působil v církvi v čase přibližně od roku 30, od letnic, asi do roku 65 nebo 64 našeho letopočtu. Takže je to docela dlouhý časový úsek. A tam čteme úžasné věci o tom, jak Duch Svatý v církvi působil. Moje první kontrolní otázka je, má dneska Duch Svatý menší moc nebo stejnou snad? Vyčerpal se nějak Duch Svatý? Nepřitekáváte? Tak má stejnou moc. No jo, ale to je potom pro nás výzva, když čteme ty skutky a podíváme se na náš každodenní nebo i nedělní křesťanský život, nevidíte tam nějaký rozdíl? Tak pojďme se zabývat nejdřív těmi texty a potom si to nějak vztáhnout k dnešku. To první, co je celkem zřejmé, že Duch Svatý mluvil. A já hnedka dodám, a mluví k jednotlivcům, k církvi. Příklady. jak duch oslovoval jednotlivce. Čtu 8. kapitola 29. verš, znovu říkám, všecko to budou citace ze skutků. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Víte, o jakou situaci se jedná. Později Petr, když ve městě Jope na rovné střeše domu Šimona Koželuha přemýšlel, co to bylo za vidění, které měl, tak tam čteme, řekl mu duch, to je v kapitole 10., 19. verši, duch mu řekl, jsou tu tři muži a hledají tě. Sejdi hned dolů a bez rozpaků běž s nimi. A potom ještě dál, v 11. kapitole, prorok Agabus, je tam napsáno, veden duchem, předpověděl, že po celém světě nastane velký hlad. To se stalo za císaře Klaudia. To je v 11. kapitole v 28. verši. A ještě později jeden citát Pavlovi. Duch svatý sdělil budoucnost. V 20. kapitole, 23. verši čteme, duch svatý mi město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. To byla zkušenost tehdy aktuální apoštola Pavla. Ale duch svatý mluví nejenom k jednotlivcům, ale i k církvi. Vzpomenete si, že než vyšli na svoji první cestu Pavel a Barnabáš, tak tam je napsáno v 13. kapitole, že k církvi v Antiochii, dost možná k vedoucím bratrům toho společenství, promluvil Duch svatý. Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. 13. kapitola, 2. verš. Takže i jednotlivce, i společenství Duch svatý oslovoval. Jak to udělat, abychom slyšeli dnes mluvit Ducha svatého? Asi nemáme představu, že prožijeme něco, co Saulu z Tarzu před Damaškem, ke kterému velmi nahlas promluvil Ježíš Kristus. Ale jak to tedy je? No vzpomeňme si na dobu pána Ježíše, když ještě chodil po zemi a když ho někdo chtěl slyšet, lidi si to letělo od úst k ústům, kdo to je, ten Ježíš z Nazareta, že tak mocně káže a dělá mocné skutky. Ti lidé museli přijít za ním, museli se stišit, soustředit a přijímat jeho slovo spásy. Přijít, soustředit se, stišit se. Já rád čtu Biblii, v které také čteme Boží slovo. Duch svatý nám odkrývá. Však učedníci, když pán Ježíš je vyučoval o tom, že pošle Ducha svatého, tak řekl, že Duch svatý jim objasní Boží slovo, to, co k ním mluvil. Já rád přemýšlím o tom biblickém textu a rád se modlím. Učím se naslouchat Duchu svatému. Ale mojí slabou stránkou je udělat si na to dost času. Uprostřed různých povinností. Přitom žádná jiná řeč není tak důležitá jako Boží řeč skrze Ducha svatého. Učím se od těch, kdo slyší mluvit Ducha Kristova. Povím vám jeden příklad. Z pondělka minulého týdne. Měl jsem telefonický rozhovor s někým, koho dost dlouho znám a ledacos o jeho životě vím. A poznamenal jsem si, to byl celkem dlouhý telefonát, ale já aspoň to podstatné jsem si poznamenal z vyprávění, které jsem od té osoby slyšel. Změním identitu, třeba ho budeme nazývat Richard. Slyšel jsem o jeho setkání, dalším setkání, jedním z mnoha, s Kristem a mluvil o rozmluvě s ním. V první části toho přerušovaného, nesouvislého času, který strávil s Kristem, a já tu nedělám rozdíl mezi tím, jestli k nám mluví Kristus, anebo jestli k nám mluví Duch Svatý, zrovna i v tom textu, který jsme četli z Římanům 8, je to tam tak krásně promíchané, že nemusíme mít starosti s tím, jestli k nám mluví Duch Svatý nebo Kristus. To je prostě Boží Trojice. Ano? Tak toto jsem si vyslechl v pondělí. Během té první části toho rozhovoru Richard říká, pane, vůbec nerozumím tomu, proč musím v životě nést tolik těžkých věcí. Jsem sám, nemám životní partnerku. V nejbližší rodině nemáme moc srdečné vztahy. Svému zaměstnání jsem věnoval obrovské úsilí a odevzdával jsem poctivou práci. Ale zažil jsem tam mnoho podrazů a nečestného jednání. Výsledkem bylo moje vyhoření. Mám řadu zdravotních potíží. Těžce nesu velké bolesti, s kterými si lékaři nevědí rady. A trvá to tak dlouho. Jsem vyčerpaný, pane. Ty to všecko víš a necháš mě v tom. Potom pokračuje dál. Kdykoliv jsem svoje stýskání a výčitky vůči pánu nějak přerušil, že mě bylo trapně, on mě klidně povzbudil, jen pokračuj, Ríšo. A tak jsem pokračoval, až jsem nakonec se vyčerpal tím naříkáním. A stichl jsem. To celé trvalo asi hodinu. A v tom nastalém dlouhém tichu jsem si uvědomil, jak vlastně můj pán je ke mně laskavý. Že se ode mě neodvrátil. Naopak cítil jsem stále jeho blízkost, přítomnost. Nepřestal mi naslouchat. Byl pořád tak blízko. A vlastně mi sděloval, jak mě má rád. A najednou, když jsem si to nějak sečetl, ze mě vytryskl proud vděčnosti a úžasu nad šířkou a hloubkou pánovy lásky ke mně. Začal jsem mu co nejvřeleji vysvětlovat svůj údiv nad ním samotným, nad jeho zhovývavostí, nad tím, že mě snáší a vyslechne, i když o mě všecko ví. Prožil jsem proud Kristovy lásky. Tolik osobní svědectví, které jsem vyslechl, v které jsem nezaznamenal to, co tahle osoba slyšela od pána. Nepamatuju si úplně všecko, ale naslouchal jsem bez dechu. Pán chce s námi mít čas, kdy se opravdu stišíme, kdy opravdu budeme jenom s ním, budeme mu sdělovat to, co máme na srdci, i když to ví, a budeme mu naslouchat, jestli on nám poví, co má on na srdci, na svém lásky plném srdci. Duch svatý mluví, přeju sobě i vám, abychom to prožívali. Že on je živý, že je stále stejně mocný a že je plný lásky, jak to prožil ten, řekněme, Richard. To další, ti, kdo byli naplněni Duchem svatým v první církvi, také mluvili o Kristu, o jeho spáse, o tom, že ten ukřižovaný Ježíš z Nazareta je Mesiáš. Tak zase několik příkladů. Petr měl historické kázání jednak o letnicích, kdy kázal velkému zástupu i cizincům, i domácím a také odpověděl na jejich zásadní otázku, co máme dělat, když slyšeli jeho kázání. Jindy potom Petr kázal v chrámovém, to je ve druhé kapitole skutků, ve třetí kapitole skutků je, jak Petr kázal poté, co tam uzdravili chromého v nádvoří chrámu a za to si tedy vysloužili s Janem uvěznění, to je čtvrtá kapitola a následujícího dne sebe i Jana Petr před veleradou obhajuje a říká těm představitelům náboženským a znalcům zákona, o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Tak to je ve 4. kapitole 20. verši. A potom přeskočíme dál. Během pronásledování jeruzalémské církve, kromě apoštolů, kteří zůstali, se mnozí rozprchli do okolí, do Judska a do Samařska. A o nich čteme v 8. kapitole, ve 4. verši, že začali kázat evangelium všude, kam přišli. A podobně to čteme i v následujících kapitolách. Kam tedy vstoupili ti noví křesťané, tam všude mluvili o Kristu. Osobní svědectví o víře a kázání apoštolů a mnoha dalších, to se táhne celými skutky. Další příklad je, že Pavel, když čekal, až za ním přijde Timoteus a Sílas s Beroje, mám dojem, tak mohl si užívat dovolené, krásné Atény, kultura, filozofie. A on denodenně se hádal na rinku s těmi, kdo na to měli čas, filozofii a tak, a o sobotách mluvil v synagoze. Pavel tam nemohl unést modlářství v tom městě Atény. Většina zřejmě jeho zvěst nepřijala, ale někteří přece uvěřili, máme tam napsáno. Tak jak se nám daří evangelium rozšiřovat dnes? Už jsme o tom mluvili před měsícem. Logické by bylo začít u těch nejbližších a u našich přátel, ale zkušenost nám říká, že ve vlastní rodině a mezi blízkými to bývá těžké. Ale jestli nám jde o záchranu těchto lidí, kteří jsou nám nějak blízcí, o které nám jde, jestli se nám jedná o jejich záchranu, tak je nepustíme ze zřetele. To nebude vždycky o tom, že po pozdravu hnedka začneme kázat. To bude hlavně o soustavných modlitbách, které za ně budeme mít. Protože co nezvládáme my, to chce zvládnout Duch svatý. A s tím počítáme ve svých přímluvných modlitbách, když se modlíme za někoho dalšího. My můžeme jenom rozsévat, ale vzrůst, nebo dokonce přinesení ovoce, no to je dílo Ducha Svatého. Říkáme ovoce Ducha Svatého. Přeju vám sobě, vám i sobě, abychom to uměli. Abychom chtěli hlavně. Abychom to pořád měli někde v hlavě. Že máme šířit dobrou zprávu o Boží lásce. Duch Svatý mluví, to způsobuje, že mluvíme i my, ale také Duch Svatý vede kupředu. Zase několik příkladů. V 13. kapitole ve 4. verši čteme o těch prvních misionářích. Poslání tedy Duchem Svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleuky a odtud se plavili na Kypr. Jindy ale svým služebníkům Duch Svatý mění nějak směr. V 16. kapitole v 6. verši čteme, poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, procházeli Frigií a krajinou Galackou. Když přišli až k Mýzii, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Tak tady dvakrát čteme, že ani v té provincii Asii, ani oni se chtěli dát tak jako na severovýchod v současném Turecku, měl bych to pro vás ukazovat na druhou stranu, tak Duch jim v tom zabránil dvakrát. Ale dál čteme, že po těchto událostech se Pavel, veden Duchem Svatým, rozhodl, že půjde přes Makedonii a Achaju do Jeruzaléma. To je o něco později. Předtím, to jsem moc přeskočil, když nesměli kázat tam v té Malé Asii, tak vlastně se dostali až do Troády, na pobřeží tedy moře, na severozápad, a tam měl Pavel to vidění Makedonce, který je zval přijít k nám, tak se potom přeplavili na evropskou půdu, tedy do Makedonie. Duch Svatý vede, anebo někdy koriguje naše cesty. Platí takové vedení jenom v první církvi? Připouštíme si vůbec při tom našem plánování budoucnosti, že Duch Svatý nás nějakou konkrétní cestou povede? Asi si neumíme představit, že Duch Svatý by nás nutil jít do Budapešti nebo do turecké Ankary nebo za oceán. Ale i naši současníci mají tuto zkušenost. Já obdivuji ty, kteří ze svých domovů a rodin, třeba ve Spojených státech, odešli jako misionáři do Česka, do Pardubic, do Brna. Pro mě osobně to bylo hodně dlouhé a pochybnostmi naplněné období, než jsem se rozhodl být kazatelem. Když jsem dostal tu nabídku v ústředí. Jak vnímáte svoje cesty upředu? Zítra, za měsíc, za rok. Já nepoužívám GPS-ku. Řidiči vědí, co to je. To nás vede po silnici, na co bych jim měl, že jo, moje nejdelší štreka je Brno-Pardubice. Tak, ale vím od těch, kdo to užívají, že přestože je GPS užitečná pomůcka na cestách, takže někdy selže. A tam je třeba pečlivě zadat cíl cesty, zejména v zahraničí, zejména v noci, myslím si. ale já bych toužil po duchovní GPSce. Tam má jednu výhodu. Tam nemusíte zadávat cíl. No, radši ho nezadávat. Ten cíl zadává Duch Kristův. Tak jak jsme to četli o tom, jak by měli zkušenosti apoštol Pavel a ti misionáři další. Možná, že nás Duch nevede za oceán, ale že máme sdělit dobrou zprávu o Boží lásce někomu, koho už léta potkáváme někde. Nebo koho jsme dlouho neviděli, nebo za koho se modlíme, aby uvěřil. Nebojíme se, že budeme mluvit nesouvislé a že nemáme praxi a tak. Já rád mluvím s lidmi o své víře, ale Duchu Svatému to dalo hodně práce, než mě k tomu dostal. Proč se nemusíme bát takového nového rozhodnutí, pane, budu ti sloužit tím, že budu lidem vypravovat o tvé lásce? A to je to poslední, předposlední, čeho se chci dotknout. On nás k tomu uschopní. On nám k tomu dá sílu. Duch posiluje církev. I jednotlivce, samozřejmě. Nejsme na to sami. Pán Ježíš, než odešel z této země, tak řekl, to je Skutky 1.8, dostanete moc Ducha Svatého, který na vás sestoupí. Dostanete moc Ducha Svatého. Tak tomu bylo tehdy a tak je dnes Duch se svou mocí blízko. Na místě nejsou obavy, myšlenky, že jsme bezmocní a neschopní a já nevím, co všecko. To není na místě. Apoštolové s mocí Ducha počítali. Zase příklady. Byli vyslýcháni, potom i bičováni, jak to čteme ve 4. a 5. kapitole Skutků, a přece jednak řekli té veleradě náboženské, že více sluší poslouchat Boha, než je. A potom je tam napsáno, že v 5. kapitole ve 42. verši hlásali s odvahou, denně hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Podobně čteme o bezejmenných křesťanech, kteří v Antiochii evangelizovali nežidovské obyvatele, že Boží moc byla s nimi a velké množství lidí uvěřilo. To je Skutky 11.21. Celá kniha Skutku podává svědectví, že nejenom první apoštolové, ale po nich další a další počítali ve svém každodenním křesťanství s mocí Ducha. A nejen jednotlivci, ale i celá společenství prožívala, že na své každodenní křesťanství nejsou sami. V 9. kapitole čteme, a tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch Svatý posiloval. Duch Svatý nás nejenom posílá, nejenom nám zadává domácí úkoly, ale on nás posiluje. On nás vyzbrojuje, on koná víc a někdy připravuje dlouho, aniž bychom to tušili. Připravuje naši cestu. Nejsme na to sami, aleluja. Máme na své straně v našem každodenním křesťanském životě toho nejmocnějšího. Zpívali jsme, ať jdeš kamkoliv, já jsem s tebou. Já jsem s tebou, je ujištění našeho Pána. Pro Ježíše Krista, který se za nás obětoval a kterému je dána veškerá moc, se smíme opírat o Ducha Kristova a on nás vybaví, jak potřebujeme. Vybavil i horníky před 100 lety ve Walesu v roce 1904. To je druhý příběh, který vám chci povědět, pokud nejste čtenáři časopisu Život víry. V lednovém čísle loňského roku jeden věrný autor, který v každém čísle píše o nějaké významné křesťanské osobnosti, napsal o duchovním probuzení, které se stalo ve Walesu v roce 1904 až 1905. Bylo naprosto mimořádné. Jenom aspoň několik údajů, ale doporučuji vám si to vyhledat. Za prvních 6 měsíců tohoto probuzení, které trvalo vlastně rok, za prvních 6 měsíců podle konzervativních, tedy střízlivých, spíš zdrženlivých odhadů se obrátilo asi 150 tisíc lidí. Začalo to v oblasti, kde byly doly. Sám Ivan Roberts, kazatel, byl původně horník, potom se vyučil, mám dojem, že kovářem, to je jedno, a pak začal studovat nějakou přípravu na teologii, ale uslyšel jasné volání pána, že má evangelizovat. Tak to sdělil řediteli toho semináře, ten proto měl pochopení a uvolnil ho ze studia a tenhle mladý muž doma řekl mamince, že za 2 týdny začne probuzení. A začalo. Po 10 tisících lidí, přestože měli tak těžkou práci před 120 lety, byly dlouhé hodiny na bohoslužbách. Do kostelu se nevešli, stáli před dveřmi kostelu. Co to znamená? Co to tehdy muselo znamenat? Že třeba horníci, když fárali dolů, tak zpívali křesťanské písně. A podobně, když fárali nahoru. V tom článku je uvedeno, že poníci, kteří v podzemí tahali ty vozíky s narubaným uhlím a kteří byli zvyklí na kopance, hrubé nadávky a bití, přestali poslouchat, protože se něco velkého stalo a ti horníci k ním byli milí. Říkal jsem si, jak tihleti chlapi, kteří mají tak těžký život a stále nebezpečí závalů a výbuchů, jak si museli sdělovat, co to asi bylo ve velštině za slovník, když jeden říká druhýmu, dneska nejdeš do hospody po šichtě, dneska jdeš se mnou, já tě tam dotáhnu, protože to, co jsem tam včera slyšel, jsem nikdy neslyšel. To musíš slyšet, kamo. Takhle nějak si to museli předávat dál, protože to šlo od úst k ústu. To mělo za následek, že krachovaly bary, divadla, hospody. O policejních zprávách, ve policejních zprávách třeba ze Silvestra, kde vždycky měli policajti hodně co dělat a bylo mnoho uvězněných, vězení byla prázdná, neměli jediný případ. Prostě kriminalita se prudce snížila a tak dál a tak dál. To mělo obrovský vliv na celou společnost. Přitom ten Ivan Roberts nezaložil novou církev, nekázal prý žádnou novou teologii a co mě zvlášť zaujalo, že prý to byl docela nevýrazný kazatel. Chápete to? To musel způsobit jedině Duch Svatý. To v tom mladém muži, který slyšel úplně jasné Boží volání, to ano, ale to nebylo o jeho mimořádných schopnostech. Prostě Je to těžko představitelné, ve svém společenství jsem řekl, že bych chtěl zažít něco podobného, byť to bylo 100x menší. No i kdyby to bylo 1000x menší, tak v Pardubicích musí mít v neděle 2 shromáždění, protože prostě dalších 150 lidí by se sem nevešlo. Vracím se k otázce na začátku. Duch svatý se nevyčerpal. Má stejnou moc. Počítáme s tím? Já bych rád, abychom se nadchli pro Krista v tomto smyslu, že ne naše, ale jeho duch, jeho moc ducha působí a může působit a působí dodnes. Žel, že máme tak málo zpráv o těch částech světa, kde třeba církev prochází utrpením. Tam se dějou veliké věci. Tam se dějou opravdu biblické věci, když si dáme tu práci a ty informace seženeme. Někdy bývá i v tomto časopise, nebo téměř pravidelně, něco z oblastí, aspoň krátké zprávy z oblastí pronásledování. Tak, moji milí, Duch mluví i dnes. Vede nás k tomu, abychom i my mluvili. On nás chce vést do dalších dnů. A on je ten, kdo nás posiluje, když nás něčemu posílá. Nemusíme se toho bát. Řekl jsem, že mám 4 nebo 5 příkladů toho. To nejsou všechny příklady působení Ducha Svatého z knihy Skutků, ale tyhle 4 jsem vybral. A pak mám takový 5, kterému říkám třešnička na dortu, jak se dneska říká, už je to takové kliše. Ale i to mě potěšuje, i když nám to ukazuje na prvního mučedníka Štěpána. O Štěpánovi je napsáno, že on, cituji, on plný Ducha Svatého pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží. Štěpán, plný Ducha Svatého, uviděl toho, pro kterého žil, kterému sloužil, byl výjimečný, to, co o něm čteme, a najednou jsou poslední okamžiky jeho života. Kamenují ho. A on měl tu milost, že byl plný Ducha Svatého a mohl mít průhled do nebeské slávy, kde viděl svého spasitele, jak stojí po pravici Boží. My navážeme teď večeří Páně. Při večeři Páně si znovu a znovu připomínáme, že to je slavnost našeho společenství, ale té slavnosti předsedá, tak jak to bylo při paschální večeři, předsedá Kristus. Kristus je ten, kdo nám dává chléb a víno. Abychom si připomněli, že vydal svůj život, to nám ukazuje chléb, a že prolil svou krev, což nám ukazuje víno, na naši spásu, na to, aby nás znovu občerstvil, aby nás posílil do dalších dnů. A my v tom, že budeme přijímat chleba a víno a že se budeme znova pokořovat před ním, před naším spasitelem, ale zároveň ho chválit za velikost jeho lásky a smilování, my můžeme ho vidět jako oslaveného Krista po pravici Boží. To nemusí být jenom, může jistě být chvíle kritická v našem životě, jakýmkoliv způsobem, kdy zahlédneme Krista. To může být i při přijímání chleba a vína. A já to nám všem moc přeju, abychom tohleto prožili, abychom odcházeli odsud, a když někoho potkáme, jak jsem si představoval ty horníky, takže řekneme, no příště musíš jít se mnou. Pane Ježíši, spasiteli, ty jsi tolik toužil potom být se svými učedníky, se všelijak slabými, selhávajícími a oheň z nebe sesílajícími na samarskou vesnici. Ty jsi tolik toužil být s nimi a jíst tu poslední večeři. A ty toužíš i dnes s každým z nás být u tvého stolu. Neumíme to docenit, náš Pane. Neumíme se ani natolik otevřít, abychom přijali to, že jsi tak blízko, že tvoje láska je tak veliká, že jsi za každou naši vinu trpěl a obětoval se. Slavíme tě, Pane, uctíváme tě, Pane, skláníme se před tebou. Víme velmi dobře, jak tvoje odpuštění znovu a znovu potřebujeme, a děkujeme, že tvoje oběť má věčnou platnost. Prosíme, když budeme přijímat chléb a víno, abys nás se dotkl, abychom odcházeli s tím, že ty jsi byl v Duchu Svatém přítomen v tomto společenství a že nás to poznamenalo, že jsme ti blíž, nebo jsme ti otevřenější, nebo jsme připravenější ti sloužit. Děkujeme, že i nám chceš naslouchat, že i k nám chceš mluvit, že i skrze Ducha Svatého nás chceš posilovat na cestách, kam nás posíláš, vést na těch cestách, a že tě smíme zahlédnout jako oslaveného Pána. Sláva tobě, Boží Synu, Ježíši Kriste. Prosím, abyste povstali, kdo může, a modleme se dnes na začátku před večeří Páně modlitbu Otče náš.